numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Bine slugă, vrednică și credincioasă, peste puțin ai fost puse, peste multe te voi pune, intră pentru bucuria Tatălui tău. Frați credincioși, avem acest fond muzical național, o parabolă care s-a pus astăzi, rânduită pentru a fi citită la Sfânta Liturghie și este rostită în contextul în care Mântuitorul vorbea ucenicilor și ascultătorilor săi despre venirea Mântuitorului și judecata finală. Adică lucrurile cele mai serioase. Că Mântuitorul Iisus Hristos vorbește aici de câteva pilde, câteva parabole în capitolul 25 al Evangheliei după Matei. Vorbește despre pilda fecioarelor înțelepte și neînțelepte, despre această pildă a talanților și apoi mai vorbește și despre modul cum se vor petrece lucrurile atunci când Fiul omului va veni într-o slava sa. Deci, Sfânta Evanghelie de astăzi ne propune această parabolă în care cred că este vorba despre câteva lucruri pe care le identificăm și în viața noastră. Despre lene, despre îndărătnicie și despre țapul ispășitor. Adică ori de câte ori avem o problemă, găsim pe cineva care este vinovat și încercăm să transferăm vinovăția noastră asupra altcuiva. Această pildă, deci, ne arată că un slujitor oarecare, Mântuitorul așa spune, că se va asemăna venirea lui Iisus, cu un slujitor care, făcându-și socoteală, a plecat din țara respectivă și a chemat pe slujitorii cei de încredere și le-a distribuit fiecăruia averea sa. Unul i-a dat 5 talanți, unul i-a 2 talanți, unul i-a 1 talant și aici e foarte important, fiecăruia după puterea sa. În versiunea engleză este to each one according to his ability. Potrivit cu abilitățile pe care le avea de a face ceva cu banii respectivi. Deci stăpânul nu a dat așa totul irresponsabil și a spus faceți ce vreți cu ele și o să vedem noi ce se va întâmpla mai târziu. Asta arată că stăpânul nu era un habarnist. Stăpânul era cel care știa pe slujitorii săi și știa ce capacitate are fiecare, ce abilități are de a înmulți talanții respectivi. Când e vorba de talent, este unitate de măsură, dar în termen modern înseamnă foarte mult. Unii vorbesc chiar despre milioane de dolari ar fi reprezentat această bogăție. Și având în vedere tot ceea ce se petrece aici, stăpânul pleacă fără să le spună dacă va veni sau nu va veni. El i-a pus practic, le-a încredințat nu atât problema valorilor pe care le-a dat, ci credința pe care a pus-o împreună cu ceea ce le-a dat să chivernisească. Dovadă că la final zice, bine, slugă bună și credincioasă. Iar răsplata nu a fost atât faptul că i-a lăsat ăla cu 5 talanți, i-a lăsat pe toți 10. Ci zice, intră într-o bucuria stăpânului tău. Mare demnitate nu este să rămână cu niște avere, moștenire sau dărui sau un dar, ci să intre în bucuria stăpânului, care este mult mai important decât simplu fapt că ne trezim printr-o conjunctură socială mai bogați decât eram. Dovada mai departe este că Mântuitorul Iisus Hristos, și aici o să recurg la Sfânta Evanghelie, după aceea, după ce termină această parabolă în care spune că celui care are îi se va da, pentru că știe ce să facă cu ele, și cel care nu are și ce îi se pare că are, îi se va lua, tocmai din cauza că acesta nu numai că nu și-a recunoscut lenea sau indiferența, ci a încercat să-i o transferă înapoi stăpânului, spunându-i: te știu, omaspru, care culegi de unde n-ai semănat și adun de unde n-ai vânturat. Și în felul acesta pare să-l facă pe stăpânul responsabil de ceea ce el n-a fost în stare să facă. Și mai departe Mântuitorul spune: când va veni Fiul omului într-o slavă, toți sfinții îngeri vor fi cu el și va ședea pe tronul slavei și vor aduce înaintea lui toate neamurile. Va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Și va zice împăratul celor de-a dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Deci veniți într-o bucuria tatălui. Și apoi spune: căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și mi-ați dat să beau. Străin am fost și m-ați primit. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Dar de unde aveau oamenii ăștia să dea, să hrănească, să îmbrace și toate celelalte? Vedeți, aici practic se confirmă faptul că noi suntem chemați, Mântuitorul Dumnezeu, prin darurile pe care ni le dăruiește, pune ceva încredere în noi. Iar datoria noastră este ca din ceea ce El dăruiește să chivernisim în așa fel încât bunurile respective să devină instrumentul prin care intrăm în bucuria stăpânului nostru, hrănind pe cel flămând, îmbrăcând pe cel gol, adăpând pe cel însetat sau vizitând pe cel care este bolnav. Cu alte cuvinte, Sfânta Evanghelie de astăzi, vedeți, face un transfer dinspre lucrurile materiale, spre înțelegerea spirituală, și finalitatea lucrurilor, așa cum le vede Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă pentru mintea noastră limitată, idealul este să am, să fiu bogat sau să dobândesc nu știu ce, pentru Mântuitorul, lucrurile nu se opresc la un plafon de bunătăți și de bunuri la care ajungem. Ci îngăduie ca să, și de aceea ne dă aceste daruri și capacitate, inteligență, știință, abilități și așa mai departe, pentru a ajunge la nivelul ăla și cu acelea să putem să împlinim ceea ce ar trebui să ne dorim cu adevărat. Intrarea într-o bucuria stăpânului. Că nimic nu e mai de preț decât asta. Ce ne învață Sfânta Evanghelie? Cred că, în primul rând, eu am găsit, datorită unui predicator, al cărui nume este Hugh Welchel, care nu este român, bineînțeles, dar am găsit câteva idei foarte importante pe care vreau să vi le împărtășesc și dumneavoastră, tocmai cu această Evanghelie, cu o anumită contribuție și din partea mea. Sfânta Evanghelie spune acesta, ne învață 5 lucruri. Mai întâi, că omul este făcut să muncească. Munca nu este povară. Munca este mijlocul prin care el chivernisește darurile pe care Dumnezeu i le-a dat. Vedeți, nu se vorbește și despre o a patra persoană care să nu fi primit nimic. Fiecare primește după abilitățile pe care le are de a le înmulți. Iar munca, atunci când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, se spune că Adam lucra în grădina Raiului ca o bucurie. Munca nu era obositoare, nu era grea, puterile lui fizice erau, și bucuria lui, comuniunea cu natura, făceau ca această muncă să fie oarecum ușoară, nu să fie concepută ca o povară, cum spuneam, sau cu un travar. Mai mult, chiar latinii spuneau labor fit levior consuetudine, Într-o traducere simplă, munca devine ușoară prin obișnuință, practicând-o, cu alte cuvinte. Deci, practic, ceea ce e creștinismul care ne este recomandat astăzi și care este descoperit în orice mijloc, media, pe stradă și peste tot, este un creștinism facil, fără muncă. Chiar acest domn spunea că este ca și cum creștinul nu are decât o singură obligație, să urce în autobuzul lui Iisus. Și autobuzul va duce. Și Iisus îl va duce la destinație. Și nu are până de făcut nimic. Doar să creadă în Iisus și să fie acolo. Și tot aici este o problemă. Pentru că nu este să fii niciodată doar să te predai lui Iisus. Cum se spune, predă-te lui Iisus și El te va mântui. Tocmai parabola arată că chiar dacă aștepți autobuzul, nu aștepți autobuzul lâncezind. Ci e adevărat, noi mergem cu Hristos pe drumul mântuirii, dar pentru aceasta trebuie să fim pregătiți. Și să nu avem motive pentru a nu face ceva în scopul de a-L urma pe Hristos și a-L ajuta pe Hristos să ne ajute. Regele Mihai, în ultimele lui ieșiri publice, spunea, mai ales atunci într-un interviu foarte frumos în care vorbește despre viață, vorbea despre viața lui, spunea câte munci a făcut el. Începând de la faptul că a fost pilot de încercare, că avea grijă de proprii copii, că muncea în două locuri ca să-și întreține familia, regele. În acest interviu spunea, nicio muncă nu cred că dezonorează pe nimeni. În tradiția populară, în înțelepciunea populară, ni se spunea, pune mâna și muncește, că nu-ți cad galoanele. Pe vremuri, galoanele erau semnele ostășești ale funcției militare pe care o aveau și, bineînțeles, asta îi distingea pe unii de alții. Un ofițer superior, de un soldat, un fruntaș sau o altă angajat din armată. Așadar, de ce munca este dată de Dumnezeu? Pentru că prin muncă putem să-L slăvim pe Dumnezeu. Munca ne face co-creatori. Munca duce la mulțumire personală și la sentimentul datoriei împlinite. Munca oferă mijloacele de viață demnă. Munca face pe părinte să fie model de paternitate sau de maternitate și munca este singurul instrument autentic prin care dobândim mijloacele prin care putem să facem milostenie. Milostenia nu se ia din lucruri, nu se face cu bani sau cu lucruri nemuncite. Nu furi dintr-o parte și dai în altă parte și spui că ai făcut milostenie și Dumnezeu te va mântui. De aceea parabola insistă pe faptul că ăștia trebuiau să facă ceva. Și în imaginea care este în Sfânta Evanghelie, chiar la duminica de astăzi, arată, este foarte sugestivă. Unul dintre ei, nu știu care era, cu 5 talanți, a investit în agricultură și arată niște ucăruțe cu niște saci, cu niște oameni care încarcă, descarcă. El însuși ține un sac unde se descarcă niște grâne. În partea cealaltă este celălalt care este la piață și vinde ceva la niște persoane care, iar cel singur se retrage și se uită speriat cumva așa, să nu-l vadă nimeni și sapă o groapă lângă un sicomor și ascunde comoara acolo, talentul acolo. Deci e interesant că atunci când au făcut această imagine, părinții s-au gândit și la faptul că fiecare investește în funcție de abilitățile pe care le are sau de ocazia pe care o are. Pentru că toată lumea poate și trebuie să facă același tip de muncă sau același tip de activitate. În al doilea rând de față, Evanghelia, faptul că Dumnezeu îi dă fiecăruia, așa cum am anticipat, mijloacele de a-și împlini un rost. Talentul înseamnă și rostul nostru. Iar rostul nostru trebuie să fie multiplicat și valorizat. Aseară chiar discutând cu copiii, cu fetele, cea mai mare a zis, mie mi se pare că Dumnezeu mi-a dat foarte mult, parcă prea mulți talanți, nici nu știu ce să fac cu ei și mă chinui, aproape că mă simt vinovată, oare n-ar trebui să fac mai multă muzică, n-ar trebui mi-a dat destul în minte să fac o facultate, mi-a dat suficientă empatie ca să ajut pe alții, să învăț pe alții, ci se teme ca nu cumva să fie prea mult talanți și să nu poată să îi eficientizeze pe toți. Dar ce vreau să spun este că în această idee de talent trebuie să ne găsim rostul. Și atunci, dacă ne-am găsit rostul, atunci toată viața capătă sens. Iar dacă nu ne-am găsit rostul, sau n-am vrut să ne găsim rostul, sau atunci când am fi putut să-l găsim, l-am îngropat, atunci devenim responsabili pentru rostul pe care Dumnezeu ne l-a dat fiecăruia. Și cel care își îngroapă rostul, ce face după aceea? Eu cred că e simplu. După ce și-a îngropat rostul și nu-l mai găsește, devine un om care, o ființă care începe să-și plângă de milă. Că el nu știe, că el nu poate, că el nu-l ajută nimeni, că el nu are niciun rost. De aceea Sfântul Apostol Pavel avertizează în Epistola către Efeseni, spunând: pentru că a Lui făptură suntem noi, de făptura Lui Dumnezeu, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte ca să umblăm întru ele. Să umblăm întru ele. A treia învățătură din Sfânta Evanghelie este că oamenii, oricât am vrea noi, nu sunt identici, nu trebuie să fie identici. De altfel, toată creația arată că noi nu suntem și lucrurile nu trebuie să fie identice, ceea ce ar conduce o anumită monotonie. Tocmai se spune că frumusețea creației se vede în diversitate. Și nefiind identici, așadar, nu putem să considerăm că este nedrept modul cum stăpânul dirigează sau distribuie talanții lui. Pentru că așa pare, la prima vedere, că a dat în mod arbitrar unuia mai mult și altuia mai puțin. Dar totuși, dacă e să gândim corect, în alt loc, în Sfânta Scriptură, spune: cui mult se dă, mult i se cere. Deci cel care i s-a dat mai mult, a muncit mai mult. Cel care a primit mai puțin, s-a așteptat să muncească mai puțin stăpânul. Dar el n-a vrut să muncească absolut deloc. De aceea eu spun destul de des că Hristos nu răsplătește performanțele noastre, ci eforturile noastre. Nu știm dacă toți suntem născuți pentru performanță, dar toți suntem născuți ca, depunând efort, să putem să îmbunătățim ceva în viața noastră de credință. A patra învățătură de astăzi din Evanghelie este că bunurile despre care se vorbește, în final constatăm că nu sunt ale slugilor. Deși le-au fost încredințate, cele două slugi înțelepte și chivernisitoare, atunci când s-a întors stăpânul, a zis: acestea sunt ale tale, noi le-am folosit și am mai câștigat cu ele, poftim, luați-le înapoi. Deci asta înseamnă și o anumită doză de înțelepciune, că lucrurile pe care le primim de la Dumnezeu nu le luăm cu noi. Nu degeaba se spune, din această viață nu pleacă nimeni, nici viu, nici bogat. Pentru că toate lucrurile pe care le avem aici sunt împrumutate pentru, de către stăpânul, ca să intrăm în bucuria stăpânului. Deci, dacă muncim numai pentru noi, chiar munca, fiind o valoare, dacă muncim numai pentru noi, poate să ne facă egoiști. Și din nou spun că munca, hărnicia, fără dărnicie, nu are valoare. Dacă privește doar confortul personal. Și de aceea, de exemplu, noi ne mirăm ca ortodoxi de multe ori. Chiar zilele trecute îmi spunea cineva că în sat la mine a venit un grup de neoprotestanți, nu știu ce sunt, ce nuanță, și au construit văcarului din sat casă, pentru că are 11 copii. Și unii oameni au zis: ia uite cum vin și ia trag. Și am zis: nu este adevărat, nu este corect să spunem asta. E foarte bine că le-au făcut casă. Înseamnă că oamenii ăștia, dacă au și o agenda, ascunsă treaba lor. Dar ei au făcut o faptă bună. Și asta nu trebuie să ne facă să gândim rău, ci să facem și noi măcar la fel. Și dacă am făcut măcar la fel, atunci e regulă. Și aici ține și un pic de înțelepciune, pentru că am văzut niște statistici și am constatat că o comunitate neoprotestantă, nu știu, au 600.000 de membri în România și fac mai multe fapte bune decât 18 milioane de ortodoxi. Faptele bune n-au nuanțe confesionale. Dacă vrem să facem fapte bune, să le facem în numele Lui Dumnezeu. Evident, nu la schimb și nu ca investiții. Dar vedeți, unii sunt foarte darnici. Și chiar aceste denominațiuni, am văzut, știu, cunosc, am întâlnit destul de mulți, oferă din venitul lor 10% din venit, nu din salariu, din venit pe lună. Și știți ce e curios și foarte interesant, după mine? Nu că oferă suma, ci că oferă cu bucurie. Și de aceea se pot face atâtea fapte bune. Iar asta nu înseamnă că Biserica Ortodoxă va avea de acum încolo zeciuială, pentru că am spus eu, nu. Zeciuiala aceasta este o tradiție vechi testamentară. În Ortodoxie tot este recomandat, nimic nu este obligatoriu. Dar dacă vrem cu adevărat să facem fapte bune putem să facem și, cum spuneam, orice lucru am face, cum spune Sfântul Apostol Pavel, să facem cu bucurie. Nu cu îndărătnicie, nu cu strângere de inimă, nu cu tristețe, nu cu crispare, nu cu invidie. Și nu la competiție. Să facem bine acolo unde putem să facem bine și, cum spuneam, cu zâmbetul pe buze. Și în sfârșit, Sfânta Evanghelie ne mai învață că este un îndemn la a sluji toată viața semenii, cu conștiință. Sfântul Apostol Pavel din nou recomandă lucrul acesta, spunând către corinteni, așa să ne socotească pe noi fiecare om, slujitor ai lui Hristos și econom ai tainelor lui Dumnezeu. Iar la econom, mai ales, se cere ca fiecare să fie aflat credincios, adică fidel față de stăpân. Dar mie, mai puțin îmi este să fiu judecat de voi sau de vreo judecată omenească de toată ziua, fiindcă nici eu nu mă judec pe mine însumi, căci nu mă știu vinovat cu nimic. Dar nu într-o aceasta m-am îndreptat. Cel care mă judecă pe mine este Domnul. Deci atunci când slujești, nu te interesează ce părere are lumea despre tine. Important este ca noi să fim cu adevărat administratori autentici ai Lui Hristos prin cei pe care îi slujim. De aceea mântuirea, și aici iar trebuie să corectez niște erori tot de natură neoprotestantă, mântuirea nu se dă la schimb. Adică Hristos nu ne oferă mântuirea ca un fel de plată pentru cât am câștigat sau pentru cât am dat sau pentru cât ne-am rugat, ci pentru cum am slujit. Și aici apare distinția dintre cel care are mai mult și cel care are mai puțin în materie de daruri. Darul de la Dumnezeu, darul spiritual, modul în care am slujit. Pentru că mântuirea, cum spuneam, nu este un obiect de schimb. Nu este o răsplată, nu este o coroniță. Mântuirea este darul lui Dumnezeu care se așează deasupra stării noastre de bine atunci când avem conștiința că am făcut o lucrare bună. De aceea Sfântul Apostol Pavel, în finalul lucrării sale, spune: călătoria am săvârșit, credința am păzit. Are un soi de mulțumire sufletească că și-a găsit rostul. Că dintr-un prigonitor devine un propovăduitor și apoi ajunge chiar să-și dea viața pentru Hristos. Deci concluzia la toate cele 5 învățături pe care le transmite Evanghelia este că ceea ce va spune stăpânul la întoarcerea din țara îndepărtată depinde de noi. El va spune ceea ce am făcut noi ca El să spună. Mesajul Evangheliei nu este așteptați până vine Domnul, ci lucrați până vine Domnul, așa cum din nou spune Sfânta Evanghelie, lucrați la mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Și nu în ultimul rând, tot într-un text evanghelic despre judecat, despre venire a Mântuitorului, se spune și privegheați, în același capitol 25 de la Matei. Deci lucrați la mântuirea voastră cu frică și cu tremur și privegheați că nu știți ziua și ceasul când vine Fiul Omului. Amin.